от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от хотел Арила в Боровец, където там е репортерът ни Деница Гацинска.
Удовлетворен съм от разговорите, които проведахме. Може би това не е точната дума.
В момента започна семинар между парламентарните групи на Коалиция за България и ДПС и представители на Министерски съвет по основни приоритети на управлението.
Така, настояща ми обозрима перспектива. Друго там имаше много въпроси, обсъждане на политики, какви са на инструменти, кой е най-добрият. Основните теми, буквално следваха под програмата на кабинета. Спорихме и за икономика в всичките раздели, спорихме и за държавност и институционализиране по-добро цялата обществена система. Спорихме естествено и по социални въпроси, здравеопазване, спорт и така нататък. Основните ми изводи, ако мога да използвам този израз, бяха, че подобен тип гласуване на политиците би допринесло значително и за по-добрата работа на парламента. Това искам да кажа като най-общи коментари и очаквам ваши въпроси.
Благодарим, господин премьер. Добър ден от мен. Имаме се на финала на много наситен работен семинар между Министерския съвет, където е парламентарни групи, че този семинар беше много по-отборен, защото имахме възможност да проговорим приоритетите в политиките, както в областта на законодателство, така и дейността на Министерския съвет и чисто всички основни направления. И да се уточним, да постигнем единомислие по основните мерки и плана за действие на правителството и на парламентарните групи, които се върцат него и следващите ред. Тъй като ние до те разбираме, че вече влизаме в шестия месец от работата на правителството, първите мерки дадоха своя резултат и социален, от гледна точка на бизнес средата, от гледна точка на възстановяване на нормално функционираща демокрация в България. Тук нататък много важно политическата обществената инициатива да бъде в ръцете на Министерски съвет и на парламента, за да продължим ускорено реализацията на приоритетите, които са залегнали в програмата на правителството. На приоритетите, за които Коалиция за България и Движението за права и свободи са застанали. Аз ще се опитам кратко да кажа основните теми, свързани с три основни блока, които бяха предмет на обсъждане, много бурни дискусии с участието на депутатите. Първият – държавност. Числяйки нуждата от установяване на демокрацията и укрепване на държавността в България, която беше изцяло разнеписана последните 4 години. Мога да ви кажа съвсем откровенно, вече сте чули вице-премиера Йовчев, всички депутати бяха шокирани от данните, които бяха изнесени на работата на МВР и за хаосът в управлението на МВР по времето на Цветанов. Абсолютно дезинтегрирана система на Министерството беше заварена. Отделни владения на областните дирекции под прякото ръководство на министъра, които много често са използвани за политически натиск и рекет. Изчерпана от съдържание съвсем съзнателно Генерална дирекция Национална полиция и масово подслушване. Точно да ви кажа, че сравнявайки данните за подслушването за 2012, тези, които имаме сега към края на ноември 2012 година, тази година са приблизително два пъти по-малко подслушването като обем. Това, между другото, е един от ангажиментите, които поехме пред гражданите още преди изборите. Затова, след като изслушахме и плана на вице-премиера за плани на организация на МВР, мисля, че имаше достатъчно широка подкрепа от народните представители от двете парламентарни групи уточнихме се също така, че в началото на декември работната група към Министерски съвет, която той води, ще покани и представителите на двете групи, за да се уточнят по цялостния подход за законовите промени, не само в сферата на Министерството на вътрешните работи, останалите служби. Разбирате, включвайки и рамковия закон за национална сигурност, който трябва да е рамковия баланс на различните специализирани служби и Министерството в сферата на националната сигурност. Получихме основна информация, резултатите на работата на комисията, която участваше много широко и гражданското общество за новия изборен кодекс. И ще прозвуча ясно на комисията, новия изборен кодекс скоро да бъде внесен в Народното събрание и да започне неговото разглеждане първо в комисия и след това в пленарна зала. А също един от изборните ангажименти, който имахме. Избори по начина, по който се правиха от Борисов и Цветанов в България, повече не бива да се правят. Има политическа воля, след толкова широка дискусия с гражданското общество, тези неща действително започнат да се променят и да установи нормално функционираща демокрация, да има доверие на гражданите в изборния процес, а оттам е мотивация за участие непосредствено в изборите. В областта на икономиката ще се спра само върху две теми. Едната е свързана с антимонополното законодателство. И мога да ви кажа, че правителството в взаимодействие с двете парламентарни групи е готово непосредствено след приключване на преждането на бюджета, гласуването на бюджета на първо четене, да се внесе, да се гледа също така ускорено пакет антимонополно законодателство. Знаете, че това е една от темите, които мъчат българския бизнес, производители, и българските граждани, потребителите и една спирачка, реално погледнато за развитие на конкретна икономика. Бяха отношени няколко ключови закона в тази област, които се работи вече от доста време и те са в висока степен на готовност. Единият закон за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията. Целта на закона е ограничаването на нелоялните търговски практики по веригата производител-търговец и ограничаване на монополното положение в изкупуването на стоки. Законът ще подкрепи местното производство и ще защити българските производители. Това е целта на законните промени, които съгласим. Вторият закон за изменение и допълнение на закона за подземните богатства. Защото искаме да се засили контролът върху използването на подземните богатства, да се повиши ефективността и приходите в бюджета от използването на подземните богатства. Също една от темите, които периодично възникват като остри обществени теми, като че ли след всеки дал или инцидент се променя. Крайно време е да започне да се променят местата. Третият вид на закона за кредитните институции, като той цели въвеждането на новите капиталови изисквания и гарантиране на равнопоставеността между банките и техните клиенти. Няколко месеца народните представители активно работят с този законопроект, водят диалог с българските банки, с Асоциацията на търговските банки. Смятаме това начало да го завършим успешно в интерес както на стабилността на финансовата система, така обаче и на потребителите. Четвъртият език на закона за защита на потребителите и закона за потребителския кредит, като се промените целят регламентация на тъй наречените първи кредити. Извън съдебното решаване на споровете между потребителите и насърчаване на създаването на организации за защита на потребителите. И петия законопроект е в закона за комисията за финансов надзор, като се определят конкретно правомощия на КФН по отношение на небанковите. Казвам, че по този начин показваме много силна заявка да се работи в интерес на обществото, да се регулират всички тези изключително важни икономически, социални и обществени теми по един прозрачен и справедлив начин. Освен това, получихме много достойна информация от премиера госпожа Златанова за усвояването на еврофондовете. ще обърна внимание, че към май тази година усвояването, сертифицираните разходи, които са били одобрени, изплатени, одобрени, били само 24% от общия обем на оперативните програми. Днешна дата са вече 44%. Което е много рязък, видим скок в усвояването и сертифицирането на предплащаните, които са правени. В този начин, между другото, се възпроверява един от балоните и митовете на ГЕРБ за това, че са били супер-супер успешни първия залин в Европа. Показва, че съвсем не е така. Получихме уверението от премиера госпожа Златанова, че след втория цикъл от консултации с Европейската комисия, който в момента върви на базата на проекти, които правителството е предложило, в началото на януари ще има вече внесено от Министерски съвет и ще започнат същинските разговори с Европейската комисия по споразумението за партньорство. Тоест, определянето на конкретните параметри, окончателните параметри на всички оперативни програми за следващия период, искам да опровергая една мама на ГЕРБ, като от 2014 година ще бъде нулева година от гледна точка на усвояване на еврофонд. Пълна измислица. Поради няколко причини. Първо, както виждате по усвояемост, има маса работа да наваксваме и да усвояваме средствата още в този финансов период. И това ще продължи и следващата и последващата година. Просто е да минимизираме загуби, защото това е реална перспектива. Второ, имам няколко оперативни програми, по които има висока степен на готовност и сигурност, че може да се започне договарянето и контрактуването на проекти още преди окончателното одобрение на цялостната рамка. Тъй като степента на съгласуваност с Европейската комисия вече е много висока. Може да се поеме тази отговорност и нещата да вървят ускорено, а не да има дълга пауза между договарянето на общата рамка и стартирането на националните процедури вече за периода 2014-2020 година. И трето, за първи път е на лице национална инвестиционна програма, която ще допълва европейското финансиране, което ще показва на конкурентна основа възможностите на отделните региони на тяхното развитие и ускорено икономическо, за да намалим гигантската пропаст между столицата и останалата част от държавата ни в икономическо и социално развитие. Тази е мярка на правителството, получи много широка подкрепа. И по третия блок ще кажа само един акцент, многото теми, които събирахме. Той е свързан с инициативата за младежката заетост. Искам да ви припомня, че от две години партията на европейските социалисти, чийто председател съм аз, води една европейска кампания срещу младежката безработица и за създаване на отделен финансов инструмент на Европейския съюз от подкрепата на младежката заетост. След много политически иски и спорове се прие от Европейския съвет, че много сериозна сума, то изпреварващо, ще бъде насочена от европейските фондове, от Европейския социален фонд. Най-вече именно за специализирани програми за младежка заетост в региони с безработица, с младите хора по-високо от средната за Европейския съюз. Това означава 5 районите за планиране в България, с изключение на юго-западния, където е София, това се по-нисто нивото на младежката безработица, влизат в обхвата на тази програма. Министър Адемов ми информира много подробно за подготовката на националния план за действие на тази програма. Следващата година България ще получи тези средства 55 милиона евро, финансирано от Европейската комисия целево, именно за младежка заетост. И към в момента приключва разработването на националния план по нейното прилагане в много активен диалог с Европейската комисия, специално комисар Клаус Ландор, който от цялото демократическото семейство. Имаме уверението, че до края на годината вариантът ще бъде изпратен максимално бързо, най-вероятно още следващата седмица, а до края на годината ще получи и одобрение тази изключително важна мярка, която ще бъде съпътствана и с национално съфинансиране. Защото всички знаем, всички виждаме, проблема с младежката безработица е един от най-острите социални, политически и икономически проблеми на нашата страна, темата за средни мерки. До областта, което споделих тук, имаше много други теми, които се обсъждаха и които също се постигна координация на позиции с парламентарните и с Министерския съвет. Мога да кажа, че разполагаме с ефективен план за действие в следващите месеци и от страна на правителството, от страна на двете лични сили, които стоят зад него, за да се изпълни в минимален обем предизборният елемент и програмата на правителството и хората действително да започнат да чувстват и да виждат промяната в техния интерес.
Да минем към въпросите. Аз ще бъда пределно кратък. Изключително полезен семинар. Не знам дали си даваме сметка, обаче вероятно няма нужда от подобни семинари при еднопартийни управления. Особено от авторитарните. От авторитарните. Когато един човек решава всичко, пуска задачите, парламентарната група по команда гласува и се дразни, ако някой се опита да събуди парламентарни дебати. Това, което правим два дена тук, е възстановяването на дебатите като механизъм за постигане на съгласие по национални приоритети. Това е технологията на извеждането на политическо послание. Това е особено задължително предвид на безпрецедентната властова формула, която стои зад кабинета Орешарски. Един преобладаващо експертен кабинет, за който са две различни партии, наистина различни партии, които при това не правят собствено парламентарно мнозинство. Е, тези обективни дефицити, ние сме длъжни да бъдем в максимална, особено в тази тежка политическа среда, в която кабинетът вече работи 6 месеца. Аз с нощи го казах, изказването си, мисля, че политическите опоненти леко цениха политическата силност и устойчивост. Както на двете много силни партии, БСП и ДПС, така мисля, че малко беше подценен и характера на министър-председателя. Така че той може да издържи на още политически. И ще ви кажа защо е в състояние да го прави този кабинет. Просто това е един много добър кабинет. Парадоксът е, че може би най-силното българско правителство е обект на най-силните атаки. На каквито не е бил подложен нито един предишен кабинет, независимо, че те не биха издържали на сравнението по обективни показатели за успеха на едно управление. Толкова за резултата от семинара. Ще кажа, че от този семинар двете партии, които стоим зад кабинета и кабинетът, влизаме в много по-добра кондиция и имаме постигнато съгласие по много важни теми, за които ресорните министри бяха любезни да ви информират подобно. Затова аз няма да се спирам на конкретни теми. Ще предупредя само, че тук ние не сме взели решение. Това дена ние сближихме. Успяхме да постигнем съгласие по много важни политики. Това постигнато съгласие е достатъчно солидна база за взимане на решение от компетентните органи. Пързвам да въведа това уточнение, за да не тръгнат ситуации, че в някакви формати се взимат решения. Ние, чрез ваша помощ, ще направим достъпни тези свои политически послания и както за българските граждани, така и за политическите ни опоненти. Каня ги на терена на политиката, на дебати в Народното събрание да се срещнат на срещните, алтернативните им виждания по тези въпроси. Да спрат с самоцелното заиграване с парламентарните процедури и да превърнат парламента в арена на процедурни хватки и блъсък, защото парламентът следва да е арена за блъсък на политически позиции, тези и антитези. С това бих искал да завърша и сме в очакване на въпроси.
Добър ден на радио Кадър. Господин премьер, господин Местан, правителството на Орешарски ще изпълни ли предизвестията ангажиментите на БСП, които е планаете телене, преди което беше проведен и референдум? Кой да играе двуличия пиянеца в България? БСП, ДПС или ГЕРБ? И как ще обезпечите съжителството на енергийни интереси на руски, американски и български енергийни олигархи на територията на нашата страна? Благодаря.
Работим по тези въпроси. Мандата е още на първите 6 месеца. Има време. Не е тук да се съчетава пресия, включително с пресия.
Може би сте видяли моето изказване вчера, първо по повод на Боликин Янус. Той е известен да се който получи. Зато ако вземете изказването на господин Борисов по темата Телене, ще видите, както завъртали 4-5 пъти на 180 градус в рамките на 5 години. Искам да ви припомня, че референдумът, който беше свитен по наша инициатива, обаче беше не по въпроса трябва свързан с Телене, а преди българите желаят развитие нова ядрена мощност в България. Позицията на БСП е много ясна и последователна. Тя е публично оповестявана много пъти и преди референдума след него. Ние сме убедени, че силата на българската енергия, нашата енергийна независимост, възможността да произвеждаме достатъчно на приемлива конкурентна цена икономическите субекти и потребителите и възможността да изнасяме то, което също е важен национален приоритет за икономиката, през годините въздуха се свързва с предстоящо закриване в следващите години и на ТЕЦ-ове, и на други енергийни мощности. Ще наложи, ще иска България да има и нов блок, нова мощност на Козлодуй, нова мощност на Белен. Това е убеждението на БСП. И аз смятам, че тя е активно, економически разуема. Както казах, ние не сме се казали от проекта Белен. Правителството търси изход от една каша, която затвърка правителството. С арбитража. Трябва да намери, се водят активни действия в тази посока. Наред с това, и винаги сме усвоявали и диверсификация на енергийните източници. И разговорите, които са водени, които предстоят да бъдат водени с Westinghouse по отношение на катаренията за изграждане на седми блок на Козлодуй, са в тази посока. Естествено, убеден съм, ще се търси баланс между цена за инвестицията, прозрачен начин на финансирането и законното прозрачен начин на изграждането на тази мощност, както и разбира се, перспектива, която да разбира, че този проект също ще бъде успешен за България и за гражданите. Така че следваме точно волята на българските граждани, която беше заявена в референдума.
върху България тегнат тежки съмнения за прекалено обвързано на една система в една определена страна и предвид на ясните изисквания и на европейските. Трябваме съвсем определено и отчетливо разговорите и договореностите, които стигнат да стоят във вашето. Ясен и еднозначно, да, подкрепно. Защото това ще има за ефект и баланса на геополитически интереси в България. Нещо, в което струва ми се, че страната ни има нужда. Разбира се, този въпрос има и други измерения, които обаче са тема на днешната.
Добър ден, казвам се Стоян Стоянов, канал 3, Пламен Орешарски. Орешарски е отговор на въпроса, защо най-силно и най-критикуваното. Благодаря ви.
А защо трябва да търся отговор на този въпрос? Никога не съм търсил отговор на този въпрос. По-скоро това е ваша задача.
Християния Червенко, тъй като България мер, се опитвам да ги комбинирам с един въпрос. Притеснява ли в момента тази ситуация и начинът, по който се провежда този семинар и изгледите отвън, но какво ще се виждате в кабинета? И постигнате ли договорност между двете партии, които подкрепят кабинета, за това политическите субсидиите на партиите да бъдат наистина намалени, както искания имат протестиращи, за да не бъде субсидията 12 лева на глас в най-бедната страна, членка на Европейския съюз? Благодаря.
Имаше няколко въпроса. На първия въпрос неколкократно съм отговарял, не ме притеснява. Още повече този шоу в момента е доста скромен. Що се касае за финансиране на политическите партии, мен ми се чува, че обществото беше решило този въпрос. Беше период с началото на развитие на политическата система, когато политическите партии се финансираха по неясен начин от съмнителни бизнеси. Не е хубаво да се връщаме към този период. Това е отговор.
И все пак, да, на който се провежда нашия семинар. Колега, семинарът се провежда изключително спокойно. Брифингът се провежда на фона на въздух. Брифингът. Случайно ли е съвпадението? 15 души осигуряват фона не на семинара, а на брифинга. Идеята е политическите реалности в България да бъдат изместени от други реалности, които нямат нищо общо обаче с дневния ред на българското общество. Въпросът ви се ви да внуши, че този семинар се провежда на фона на протест. Е, нямаше протест. Брифингът се провежда на фона, а 15 души, които ако погледна, вероятно ще разпознае в някои от тях имената, които посрещаха премиера на излизане от други негови срещи в столицата. Не бих искал, защото знаете колко съм предпочлив в оценката за протестите, защото уважаваме безусловно това конституционно право. Но когато протестът е по този начин организиран, да падне точно с митинга, с един постоянно пътуващ състав на протестиращи, ще ми стените силни сте да мълчите, дори да прегнете целия си медиен талант, да става въпрос да Бог знае какво събитие, което съпъства семинара на БСП и ДПС и на Българския. Те
не е дълго.
Ако позволите да отговоря аз на въпрос. Бих започнал с отговор на предишния въпрос, когато колегата ми попита защо най-компетентното вероятно правителство в България не критикува. Аз бих започнал с натрешен въпрос. Защо 4 години през конференциите на Министерския съвет явлението на Борисов, частите медиите, специално приключваха с един въпрос без продължение. За съжаление, те служиха по-скоро през конференциите, медийните изяви на правителството, микрофони, една пропаганда, която се лееше безкритично. Много медии в обществото като цяло. Тайна ли е, че имаше страх? Тайна ли е, че хората не искаха да говорят по телефони? Защото се страхуваха. Тайна ли е, че всеки, който смееше да надигне критичен глас, беше сгазван, дискредитиран, подкупан или нещо друго? Тайна ли е за свободните български медии? Мисля, че не е тайна. Искам да ви кажа, да, освобождаването от всеки авторитарен режим е свързан с много емоции, а свой с поставяне с различни гледни точки. И аз споделям това, което казах преди известно време, още след първите 3 месеца от дадено на правителството господин Орешарски, че много постижение, че страха го няма. Вече, това е българската демокрация, това число и за свободните. Защото виждам слой журналисти, които препират гузни съвети. Предишно мълчание. Просто. Аз не говоря и не обобщавам за всички медии. Но всеки обективен зрител може да прави своите изводи. Трето по вашите въпроси. Тези звуци отвън не ме притесняват. Защото ако участниците на семинара само ние бяхме изнесени навън, щяхме да бъдем сигурно повече от участниците в този протест в кавички на един същи хора, които ходят с тези барабани и тудуци 6 месеца, станаха вече казано отещени за цялото българско общество. Е, разбира се, тя е публична. Няма лошо в това. Така че няма как това да ни смути. Няма как да ни смути. Още повече, време е да започнем да опърнем, да назваме децата с това имена. Има вече и професии протестиращи. Има от няколко някои хора, че с нея се изживяват. Има и зад кулисите неполитически субекти, кръгове, мрежи, които желаят да правят политика и да решават какво става в държавата, без да носят никакво отговорност. Защото не са избирани от никой. Но искат да налагат свой интерес. Политически, икономически или медии. Това също е факт. И това ще говорим. Това е повече. Между другото, по повод на тези няколко барабана отвън, нали, не случайно господин Местан каза, че се падат с прес-конференциите. В природата, и в растенията и сред животински свят съществуват един тип същества, които съществуват за сметка на други. Тъй като очевидно има интерес към нашата прес-конференция, по този начин те се промотират себе си. Просто внимание на себе си, чрез това, което чувате отвън. По отношение на субсидията на партии, искам да кажа много ясно. Виждаме една кампания срещу политическите партии в България като цяло. Тази кампания е опасна за българската демокрация, защото няма демокрация в света. В Европа, в Америка и където и било другаде, която да не се реализира чрез политически партии. Не случайно всички граждански движения, позначени като такива в началото, трансформираха в партии. И НДСВ, ГЕРБ, също ще се случи с България пред цензура на господин Бареков, също ще се случи с всяка инициатива, която се желая да влияе върху политика, ако иска да го прави по правилата на демокрация. Всичко останало, това е зад вити. Искам да кажа много ясно позиция. Преди години нямаше никакви регламенти за финансирането на партиите. И партиите бяха принудени да се писат и да просят от бизнес структури. Трябва за финансиране. Защото само членски внос, дори най-голямата партия в България, членски състав ССП, не може да съществува. Това не е достатъчно в българските условия за политическа дейност. Затова самото общество поиска, и това е практиката в цяла Европа, да има публично държавно финансиране на бюджета на партиите. Като отмени много съществуващи преди това възможности за търговски дейности, за ограничени разходаренията, много други неща. Това е чтение към хората, начин на финансиране на политическите партии. Защото всичко останало излиза, убеден съм, многократно по-скъп на българския данъкоплатец. Тъй като всяка услуга трябва да се изплаща по един или друг начин. Това става за сметка българските граждани. Затова тази кампания, колкото че са партии и публичното им финансиране, държавния бюджет е фалшива кампания. Защо ще ви кажа? Защото всяка друга форма на финансиране, както на част от протести, много други неща, които се случват в България, това е зад колисията също. Тъй като партиите са подложени на много строг контрол в Сметната палата. С публично финансиране, с публична отчетност, с забележки, с корекции на това, което предполагаме някакви критерии и със санкции в това число. Въпреки това, нашето разбиране, че на достатъчно финансиране на партиите за политическа дейност, беше постигнато съгласие в рамките на бюджета на второ четене, им едно ограничаване на субсидиите на политическите партии до 10% за следващата година. Това е израз на солидарност с българските граждани, които да преживяват повишение. Искам да ви кажа, това ще означава като цяло в последните 4 години около 25% общо намаляване на субсидиите на партии. Това трябва да се знае. Но стига спекулации и измисли. Защото голями пари се въртят извън партията, да извън партийна политическа дейност с тази партия. Си говорим едната и както стоят действително с нещата.
Усилиите за партията бяха въведени като алтернатива на обръчите в фирма, които обграждаха политическите субекти и ги искаха. При малко този анализ беше направен от господин Пиш. За това разбираме силните обществени очаквания субсидията за партия и даваме възможния отговор, но ние няма да се впуснем в крайен популизъм за премахване и радикално намаляване на субсидиите за партиите, защото това означава възраждане, ренесанс на обръчето.
Кажа се, задумите ви тежкото да има по-тежкото предстои. Планирате ли сега приемането на бюджета на следващата година? Започнете подготовка на тежки реформи. Там, кога беше най-болезнената, ако бяха най-трудните решения. Подготовка на примави бе управляващи партии без собствено парламентарно мнозинство. Смятате ли нататък въпросите, по които тук стигнахте съгласие на 4 ученици? Тъйка партия да се някакъв начин с другия фактор, от който имават вашите парламента.
Аз съм че следващата година спи още по-тежка работа. Много ми ти ще направя. Защото тази тежест до... формите, реорганизации, подлетенията в социалната и социалната страна, ще да правим така, че ще бъде по-минимално начин с гражданите, ще продължаваме даваме системи. Това за образование преди тях даже в бизнес на Запад, така че ги работи пак ще повторя. Моето разбиране е, че се това трябва да остане затворен на вътре в кабинета, а те върху да нямаше срам, нямаше нужда да преодоляваме някакви свои чисти национални бариери, за да постигнем съгласие по всички теми, за които сме информирани. Ако е имало драма, то е във връзка с определени доклади, в които се съдържа информация за реалното, а не за внушеното от Борисов наследство, което завари. И вие ще се убедите и от работата на анкетните, че това управление е било не само провалено, това управление е било пътно провалено. Това е драмата, че е възможно в България да търпим 4 години един откровенно квад политически субект да управлява страната при това в тотален медиен и естествено сега този далеч по-добър кабинет ще бъде обект на най-силната критика. Аз имах предвид най-силната агресия. Защото всяка критика обективна е добре дошла за кабинет. А този кабинет е, бидейки най-силен, подложен на най-силната агресия. Точно на квази партиите, които извън властта просто ще изчезна. Затова аз не смятам, че отношението на ГЕРБ, отношението на Борисов към Орешарски е меродавно за това как управлява господин Пламен Орешарски. Че те се различават помежду си като несъвместими а несъвместимостта идва между политика, Пламен Орешарски, нормалния политик и квази политик, който квази е и партията. Нямаме никаква драма. В името на противодействието, подобно явление в политика, в името на оздравяването на политическия процес, а той минава през недопускането на реванш на ГЕРБ, и можем да преодолеем партийните си различия и да се обединяваме около общи национални интереси. Благодаря. Какъв е въпросът за това? Да, това са, аз казах вече, това са нашите политически виждания. Те публични. От тук нататък, кой ще ги подкрепи? Кой няма да ги подкрепи? И с какви аргументи е въпрос, който е от компетенциите на други политически сили. Ние знаем, че тези партии сме 120. Нашите законопроекти, предложения, дали биха получили подкрепа от други партии, това е вече вторичен въпрос. Защото някой да не припознае тези идеи, идейки от ГЕРБ, ако е прогледнал в каква партия е бил, какви ръководители е имал,
може пък да събуди в себе си една идея по-голяма, по-висока степен на национална отговорност и да припознае предложенията на кабинет Орешарски или на двете партии. Ако на всеки брифинг ще се опитате да внушавате тезата, че Атака е част от управляващото мнозинство, правете го, опитите ви ще бъдат безуспешни. Дори във връзка с един много актуален напоследък въпрос за резултатите от европейските избори, един ваш колега он ден ме попита, ще си подадете ли оставката, ако на европейските избори всички останали партии имат повече от БСП и ДПС. Моят отговор беше, че той току-що каза нещо много вярно, че Атака не е част от управляващото мнозинство. Защото гласовете за тази партия явно ще се броят на гласовете на опозицията. Али така? Да? Така че внимавайте, когато така преекспонираме темата за Атака, собствено между ДПС и Атака, така че няма, вие знаете. Спорен, но защо да го коментираме на всяка точка?
Аз като допълнение към това, което каза господин Местан, искам да ви припомня тази седмица, ветото президента Плевнелиев може да бъде преодолян от парламента в резултат на коалиция между Атака и ГЕРБ. Една и съща позиция. Този въпрос ще трябва двете партии, които са заседанията, да коригират зелени текстове. Второ четене и това ще бъде направено. Искам да ви кажа, да ви припомня също така, че в някаква много остра конфронтация политическа, в началото на септември, ние се направихме опит за постигане отново на национално съгласие. Предложихме декларация на българския парламент за националните приоритети. Реални приоритети, които болят, вълнуват, дават надежди на всички български граждани, на всички групи. И бедни, и богати, работодатели, синдикати, на всички. 10 реални, малко повече дали от 10 реални проблеми. Тези въпроси, всички други, ние сме готови да водим разговор публичен в парламента, до парламента със всяка политическа сила. Като ние измирахме днес за пакет от антимонополно законодателство, което ще бъде внесено и подкрепено. Тези две политически партии, БСП и ДПС. Влагаме другите партии в парламента, ако са загрижени за хората, за техните права, за създаване на по-конкурентна среда в България, се присъединят. Нямаме нищо против това да получим подкрепа за тези, според мен, важни, полезни инициативи и от ГЕРБ и от Атака. Чудесно би било.
Така, колеги, чухме пресконференцията след проведения съвместен семинар между парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи с премиера Пламен Орешарски и министрите от кабинета. Чуваме ли се, имаме ли време за обобщение?
Да, имаме време, Дени.
По време на този семинар аз ви предлагам, тъй като трябва да напуснем залата за пресконференции, в която се е провеждал семинарът, след няколко минути да ме включите, за да направи своето обобщение.
Благодарим ти, Дени. Продължаваме с програма от студиото. След малко ще продължим с Деница Гацинска, директно от хотел Рила в Боровец.
Радио К2 от мястото на събитието. Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Може би случайно ти ме срещна, може
93,9 FM. Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се към Деница Гацинска с обобщение от семинара между парламентарните групи на БСП и ДПС от Боровец.
Здравейте, приключи преди броени секунди през конференцията дадена след съвместният семинар на парламентарните групи на Коалиция за България и Движението за права и свободи съвместно с кабинетът Орешарски. Пламен Орешарски откри през конференцията. След него участие взеха Сергей Станишев и Лютви Местан. Сред акцентите от днешната през конференция, първите мерки дадоха социален резултат за възстановяване на бизнес средата. Сергей Станишев отбеляза, че сред темите, които са били дискутирани на семинара, са възстановяването на демокрацията и укрепване на държавността. Той каза, че вътрешният министър и вицепремиер Цветлин Йовчев, който за съжаление не присъстваше на днешната на пресконференция, отбелязал хаоса на работата в МВР по време на управлението на Цветанов. Изчерпана от съдържание Генерална дирекция полиция и масово подслушване. След обсъжданите теми, ускореното разглеждане на новият изборен кодекс, както и изкарването на антимонополно законодателство в 42-то Народно събрание, като ключовите закони са за защита на конкуренцията, закон за подземните богатства, закон за кредитните институции, закон за защита на потребителите, промени в закон за Комисията за финансов надзор. Станишев отбелязва, пълна измислица на ГЕРБ е, че 2014 година ще бъде нулева за освояване на еврофондовете. За първи път е на лице национална инвестиционна програма, която ще допълва европейското финансиране. Акцентът ще бъде борбата срещу младежката безработица, както отбеляза малко по-рано и социалният министър Хасан Адемов. Ще получим от Европейската комисия помощ в размер на 55 милиона евро за борбата срещу младежката безработица. Акцентите от изказването на Лютви Местан, че семинарът е бил изключително полезен, безпрецедентна е властова формула, така той определи кабинета Пламен Орешарски и като преобладаващо експертен кабинет. Политическите опоненти подцениха стабилността и устойчивостта на кабинета. Орешарски може да издържи на още политически бури, подчерта на Местан. Ние им зададохме въпросът, кабинетът Орешарски ще изпълни ли предизборният ангажимент на БСП за строителство на АЕЦ Белене, заради което беше проведен и референдум, а който играе двуликият Янус в българската енергетика, БСП ли ГЕРБ. На този въпрос премиерът Орешарски отговори лаконично, че умение да се съчетават различни интереси. Сергей Станишев заяви категорично, двуликият Янус е Бойко Борисов. Той каза, че референдумът не е бил пряко свързан с АЕЦ Белене, тъй като в формулировката му Денис АЕЦ Белене са отсъствали, а с това дали да се развива нова ядрена мощност в България. Станишев допълни още, че България трябва да има нова мощност в Козлодуй, но нова мощност и в Белене. Винаги ще отстояваме диверсификацията на енергийните източници, заяви Станишев. Лютви Местан посочи, че върху България тегнат тежки съмнения за енергийна обвързаност от една определена страна. Движението за права и свободи подкрепя разговорите и договореностите, който е постигнал министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в Вашингтон. Имаше въпроси, свързани с това, дали трябва да се намали субсидията, която политическите партии получават. Разбрахме, че тя ще бъде намалена с до 10% с промени на второ четене в закона за държавния бюджет, като солидарност с българските граждани във връзка с голям протест, който се провежда пред хотел Рива по време на пресконференцията, която дадоха партийните лидери на БСП и ДПС и премиерът Орешарски. Сергей Станишев заяви, че има професия протестиращ и че тези души, които са отвън, са значително по-малобройни
от представителите на управляващото мнозинство, които се събрали в Боровец, за да дискутират проблеми, свързани с държавното управление. Лютви Местан заяви, че политическата реалност в България се опитва да бъде изместена от друга, че уважават безусловно правото на протест, но не могат да толерират пътуващ състав на протестиращите. А други акценти, които мога да обобщя като финал на нашето включване, имаше въпрос дали така. Дали тези разговори, които са били проведени днес, по някакъв начин ще бъдат обсъдени и с Атака, на което Лютви Местан заяви, че гласовете за Атака на бъдещите европейски избори през 2014 година ще се броят като гласове за опозицията, а не за управляващите, и че Атака не е част от управляващото мнозинство към вас.
Ден за това включване Деница Гацинска, директно от семинара между парламентарните групи на Коалиция за България и ДПС от хотел Рила в Боровец. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.